En podcast fra Aftenposten.
USAs president Donald Trump kom i dag med meldingen om at en hel sivilisasjon vil dø i natt.
We need Greenland.
Et land som gjør krav på territoriet fra et annet land i den alliansen, det er nytt. Det har ikke hendt før.
Nordmenns skepsis til USA har aldri vært høyere enn akkurat nå.
Det er grunn til å være urolig hvis båndene mellom USA og Europa blir svekket, hvis man ser veldig ulikt på verden.
Vi begynner faktisk å nærme oss like skeptisk til dem som til Russland.
Russland ruster opp militært langs grensen mot Norge.
Vladimir Putin sier han er rede til å forsvare Russland med alle midler. Mange frykter han vil bruke atomvåpen.
Men skepsisen til Kina har sunket. Nå markerer Kina seg på nytt i nord. Og gangen her gjør de det sammen med Russland.
I mange år så har Kina sin aktivitet i nord vært ganske lav, men nå har de sendt en rekordstor flåte til Arktis. De kaller det et forskningsprosjekt, men NATO er tydelige. Kina er ikke der ute for å studere seler eller isbjørner.
Burde vi være mer bekymret for Kinas posisjon? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag med utenriksjournalistene Tora Karlsen Haaland og Kristoffer Rønneberg. Det er tirsdag 18. august. Jeg heter Iris Raknes Aksdal.
Da fire kinesiske skip seilte gjennom Beringhavet midt i juli, så fulgte den amerikanske kystvakten nøye med. For aldri før har Kina sendt en større forskningsekspedisjon til Arktis.
Om du er litt grann russen på polargeografi. Arktis betegner altså hav- og landområdene rundt Nordpolen. Det finnes ikke noe universell grense for området, men det omfatter deler av veldig mange land, inkludert Svalbard i Norge.
Kinesiske forskere har lagt ut på en ekspedisjon som skal vare fram til starten av oktober. Ifølge myndighetene så skal de kartlegge havbunnen, samle inn klimadata, men det er bekymring for at disse dataene kan brukes til helt andre formål også. Ekspedisjonen går blant annet til Gakkelryggen, et av verdens viktigste steder for å forske på hvordan ny havbunn blir dannet. Men gode havbunnskart kan også være nyttig for ubåter. Og dette problemet med dobbelt bruk av forskningsdata får mye fokus nå, for grensen mellom sivil og militær innsamling av data er blitt litt uklar.
Den kinesiske ambassaden avviser at ekspedisjonen har militære formål. Ifølge ambassaden er forskningen utelukkende rettet mot klimaendringer, havis og miljøovervåkning. Fordi en av grunnene til at området her er så viktig, er at det i stor grad påvirker det globale klimaet. Og samtidig fungerer Arktis nesten som et tidlig varslingssystem for klimaendringer. Mange av endringene som skjer gradvis andre steder er allerede ganske tydelige i Arktis. Og så er det jo en del stormaktspolitikk her.
Kinesiske strateger har lenge kalt regionen for en ny strategisk front. Kampen om å ha rett på Arktis, den spisser seg til i takt med klimaendringene. Når isen smelter, så åpner det nye skipsruter som kan korte ned handelsveiene fra Europa til Asia betraktelig. Og det gjør det også lettere å hente ut ressurser. Og nå bygger Kina ut sin polare kapasitet. Det betyr flere isbrytere, hyppigere ekspedisjoner og tettere samarbeid med Russland. Alt dette inngår i planen om å opprette en polar silkevei, som er en viktig ambisjon i Kinas offisielle arktispolitikk. Og Kina er også opptatt av å markere seg som en såkalt nærarktisk stat. Dette er et begrep som veldig få faktisk arktiske stater anerkjenner, men Kina hevder altså at Arktis angår flere stater enn bare de som ligger i polområdet.
Du nevner tettere samarbeid med Russland. Også i del av prosjektet her skal de samarbeide med Russland. Hvorfor det?
Ja, ved denne Gakkelryggen blant annet så skal kinesiske og russiske forskere samarbeide. En forsker som jeg har snakket med, han mener at dette er langt fra overraskende, for Russland har nemlig gjort det til sin spesialitet å blande vanlig forskning med strategiske interesser. Og derfor så blir det lagt merke til nå når Kina gjør mer av dette i samme område.
Hvordan har reaksjonen fra Vesten vært på Kinas arktisinteresse da?
Ganske balanserte og nesten litt nedtonet. UD skriver at Norge har noen felles interesser med Kina i nord, blant annet klima- og polarforskning, men de legger jo vekt på at samarbeidet må skje innenfor norske sikkerhetsinteresser. Tidligere i år så gikk NATO sin øverstkommanderende i Europa ganske mye lenger, da han advarte mot å avskrive kinesisk aktivitet i Arktis som ren forskning. Det samme sier PST. I sin sikkerhetsvurdering fra i år så fremhever de at Kina vil prøve å bruke forskning som en inngang til nordområdene våre. Og de forventer at det kinesiske fremstøt her i nord i stor grad vil skje på denne måten, altså blir fordekt av forskningsinstitusjoner og personer som opptrer på vegne av kinesiske sikkerhets- og etterretningstjenester.
Men mens Kina flytter seg nordover, er Vestens fokus et helt annet sted i verden.
The American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen.
Og troa på Kina vokser seg større. Men burde den egentlig det?
Ja, vi ser jo i Norge også at skepsisen til Kina har blitt mindre, og skepsisen til USA er blitt mye større, og dette er faktisk et globalt fenomen.
Kristoffer Rønneberg her er programleder i Aftenpodden USA, og han har jobbet masse med Kina. Da Kodem i mars gjorde en undersøkelse på nordmenns syn på USA, Kina og Russland, ble denne tendensen veldig tydelig. Etter Trumps 2 år i Det hvite hus har skepsisen til USA blitt kjempestor, men skepsisen til Kina har sunket med over 10 prosentpoeng.
Nå i sommer så kom Pew Research Institute i USA ut med en undersøkelse hvor de har spurt 42 000 mennesker i 36 land, så det er en ganske bred og stor undersøkelse. Og der er det kjempetydelig at man ser den samme tendensen. Folk er mye mer kritiske til USA, og mye mindre kritiske til Kina. Så i flertallet av disse 36 landene, så er Kina nå mer populære enn USA. Og det handler litt om at Kina har fått et mer positivt omdømme i verden, men det handler aller mest om at USA virkelig har liksom falt i kredibilitet og beundring og respekt i rett og slett hele verden, ikke bare i Vesten, men overalt.
Hvorfor har de fått et mer positivt omdømme Kina?
Ja, det handler om mange ting. Det handler litt om at Kina ikke er en militær trussel for noen foreløpig i hvert fall, og så handler det mye om at Kina har vært flinke til å drive diplomati. De sender folk rundt i verden og sier liksom de riktige tingene i hvert land om at de ønsker å samarbeide, de ønsker å drive handel, de ønsker stabilitet, de ønsker et sterkt FN. Så de er veldig flinke til å selge inn budskapet sitt til resten av verden.
Mange har nok lenge tenkt på Kina som den store trusselen når det kommer til internasjonal maktbalanse. Men den ubalansen verden opplever nå skyldes jo først og fremst en amerikaner.
Det er nok mange eksperter som vil si at Kina ikke kunne drømt om en bedre president i USA enn Donald Trump. Både fordi han tar så mye oppmerksomhet, og det gjør at man ikke ser like mye på hva som skjer i Kina. Men også måten USA nå under Trump svekker eksisterende allianser, altså NATO for eksempel, eller andre forhold som USA har hatt til resten av verden, er blitt veldig kraftig svekket. Folk har mistet tillit til USA, og da oppstår det et maktvakuum som Kina er mer enn villig til å fylle, og de trenger rett og slett ikke gjøre noe, mens USA ødelegger for seg selv.
Men også innad i Kina har det skjedd en del ting de siste 50 årene.
Kina i dag er et helt annet land enn for eksempel da jeg ble født. De har siden Mao Zedong døde i 1976, så har økonomien deres vokst 60 ganger. Altså den er 60 ganger så stor nå som den var for 50 år siden. Og det er jo en helt enorm økonomisk vekst som har vært positiv for folk i Kina. De har fått utryddet ekstrem fattigdom i Kina. Veldig mange har fått mye mer å rutte med og lever middelklasseliv i Kina. Så det er et mye sterkere og rikere land enn hva det var for 50 år siden. Og det de også har fått til er at de har blitt en handelspartner, som de er faktisk den viktigste handelspartneren for 120 land i verden. Så det gir jo mye makt på mange måter. Dette har de gjort uten å føre krig, altså Kina har ikke vært i krig siden 1979 da de forsøkte å invadere Vietnam, så de har klart å få denne veksten uten å komme i alvorlig konflikt med andre land, og det er jo faktisk ganske uvanlig at man har fått til det. Så det Kina man ser i dag, det er rikt og det er stabilt, og de har klart å holde seg på riktig side av de fleste andre landene i verden. Så dette er jo et veldig mektig og rikt land, og i tillegg så er det landet i verden som i størst grad bidrar til å skape den grønne fremtiden. Altså, de helt i forsetet når det gjelder omstilling til fornybar teknologi, både i energiproduksjonen, altså solkraft og vindkraft og sånne ting. Og som vi ser på alle norske veier, kinesiske elbiler har jo virkelig overtatt for alle andre.
Men den her økonomiske veksten til Kina jo ikke bare positiv, og i hvert fall ikke for Europa.
Nei, så det Kina har gjort jo at de har bygget veldig mye med stor statlig støtte og subsidier som gjør det mulig for kinesiske selskaper å bygge mye billigere og raskere enn hva noen andre i verden i stand til å gjøre. Og det merker man blant annet her i Europa, altså bilindustrien i Europa sliter veldig for å komme disse kinesiske bilene i møte. Det ingen som klarer å lage like billige, like bra biler som hva kineserne gjør, og det gjør store europeiske selskaper ganske bekymret for fremtiden. Ikke bare i bilproduksjonen, men også i industrien generelt, at hvordan i all verden skal man klare å møte denne utfordringen ved å produsere som man har gjort før. Det har skapt mange problemer og kommer til å skape enda flere problemer for Europa i årene som kommer. Da må man omstille seg og kanskje satse på nye ting eller produsere ting på en mer effektiv og bedre, billigere måte enn hva man har gjort fram til nå. Men den prosessen, den jo vanskelig å få til. Og det kan gjøre at det forspranget Kina allerede har fått kan bli enda større, mens Europa kanskje også havner litt bakpå.
Kina liker seg aller best alene. Men det nærmeste de kommer en alliert er et land vi ikke har et så veldig godt inntrykk av. 96% av nordmenn har ifølge Kodem-undersøkelsen et svært negativt eller negativt inntrykk av den til tider nære samarbeidspartneren, Russland. Hvis vi går tilbake til de tallene, så ser vi jo at Russland jo det landet generelt Vesten og også nordmenn mest skeptisk til. Det ikke litt rart da at skepsisen til Russland så høy, mens skepsisen til Kina synker når begge landene har mange av de samme interessene?
Jo, det kan du jo si, men samtidig så kontrasten veldig stor mellom hvordan Russland fremstår i resten av verden og hvordan Kina gjør det. Og det henger nok veldig mye sammen med Ukraina-krigen, at vi ser Russlands brutale krigføring i Ukraina, og ser hvordan folk, også sivile, blir drept av russiske angrep. Samtidig som Kina ikke har noen aktive militære aksjoner, altså de øver jo mye, spesielt i farvannet rundt Taiwan, så vi ser jo at Kina også har et sterkt militære. Men det at vi ser det så tydelig, den brutaliteten fra Russland, uten at Russland har disse gode diplomatene som kan reise rundt i verden og gi et positivt inntrykk av Russland, mens Kina stort sett fremstår som handelsfolk og som ønsker stabilitet og fred i verden. Så kontrasten mellom hvordan de opptrer i verden veldig stor, selv om de jo i bunn og grunn har mange av de samme interessene.
Men burde vi være mer bekymret for posisjonen Kina har nå da?
Det kommer litt an på hvem du spør. Altså, hvis du spør de som ønsker mer og bedre og lettere handel på tvers av landegrensene, så er Kina løsningen for veldig mange. Men så leser man disse rapportene fra norske og andre lands sikkerhetsmyndigheter hvert år og ser hvordan de advarer mot Kinas vekst og Kinas økende innflytelse, Kinas spionasje og også den militære aktiviteten. Og der er det veldig tydelige signaler om at den opprustningen som skjer i Kina, den bør vi ta på alvor. Fordi noe øver de seg på når de sender alle skipene sine ut i retning Taiwan og kanskje også mot Japan. Så den bekymringen, den er vanskelig å si hvor reell den er og hvordan Kina ønsker å utøve sin makt. Men det at de får større innflytelse, det vil jo påvirke også folk i andre land her i Norge inkludert. Fordi hvis USA ikke lenger er lederlandet i verden som de har vært i så mange år, så endrer jo det også på hvordan man snakker om ting som for eksempel menneskerettigheter, demokrati. Det har vært et sterkt press fra USA om at land skal bli mer demokratiske. Hvis det Kina som sitter i førersetet i den globale utviklingen, så snakker vi mindre om det, og det kan være dårlig nytt også for oss her i Norge.
Selv om landet har jobbet med å omdømme, og selv om nordmenns skepsis mindre, blir den norske offisielle trusselvurderingen av Kina bare større og større. Hvert år gjennomfører PST, Etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet en nasjonal trusselvurdering. Og av dem det tre land som vurderes som vår aller største trussel. Det Russland, Iran og Kina.
Så Kina-kapitlet i disse rapportene blir større og lengre for hvert år. Og det handler mye om etterretningstrusler, altså at det kan være mer spionasje fra Kina. Det handler om påvirkning politisk. Så det ikke så mye den militære trusselen. Så man ser jo på denne forskningsekspedisjonen som Kina nå har gjennomført, eller gjennomfører i nordområdene, at det jo ikke nødvendigvis farlig i seg selv, men informasjonen som de innhenter der kan være nyttig for dem på et senere tidspunkt. Så i fredstid så ikke trusselen fra Kina så stor. Det gjør ikke noe at man har kinesiske elbiler som ruller i Oslo så lenge Norge og Kina er venner. Men det er det med at hvis situasjonen endrer seg, og Kina plutselig ikke lenger en venn, men kanskje en fiende en gang i tiden, så vil det at de kontrollerer alle disse systemene, og at de har så mye informasjon om hvordan våre samfunn fungerer, det kan være en veldig, veldig sterk trussel også mot oss.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Episoden her er laget av produsent Karimette Hole og meg, Iris Raknes Aksdal. Resten av Forklart er Jonas Brenna, David Vekoni, Helle Årnes, Rikke Lillelien og Mina Haugen-Erland. Lyden du har hørt er hentet fra nyhetsbyrået AP, NRK og NHO sine nettsider. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen.